Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 20 снежня. Нашыя тэмы. З 2018 года Беларусь спыняе імпарт электраэнергіі з Расіі. Старшыня КДБ паведаміў, што за 5 гадоў беларускія спецслужбы раскрылі 36 замежных агентаў. У наступным годзе ў Беларусі адбудзецца істотнае падаражэнне бензіну. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна серады 20 снежня. Беларусь не змагла дамовіцца з Расіяй пра кошт на імпарт электраэнергіі. Таму з 2018 года афіцыйны Мінск адмаўляецца ад яе закупак. Пра гэта 20 снежня падчас выступу ў парламенце заявіў міністр энергетыкі Уладзімір Патупчык. Па яго словах, Беларусь будзе змяншаць гэтыя аб'ёмы ўласнай выпрацоўкай. Акрамя таго, неўзабаве чакаецца запуск беларускай АЭС, якая забяспечыць нашу краіну электраэнергіяй. У сваю чаргу віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка абверг словы міністра энергетыкі. Ён сцвярджае, што цалкам адмовіцца ад імпарту электрычнасці Беларусь зможа толькі ў 2020 годзе. Таксама Уладзімір Сямашка распавёў, што Беларусь не будзе перанакіроўваць паставкі сваіх грузаў з партоў Балтыкі на расійскія, бо гэта нявыгадна для нашай дзяржавы.
Если вот в лоб так, это приличные издержки, это до 15-20 долларов на каждой тонне. Если просто так вот взять, не хочу клайпи довезти, вы мне сказали, я повезу, значит, услугу, да, и отвезу. Тогда это издержки большие. Мы это показали, доказали своим коллегам, спасибо им огромное, они поняли это дело. Поэтому не применившие условия, да, мы небольшие объемы, так как пилотные такие поставки будут.
Распавёў Уладзімір Сямашка. Таксама чыноўнік выказаў меркаванне, што магчыма частка паставак з беларускіх нафтазаводаў пойдзе ў расійскія порты, але гэтыя пастаўкі складуць не больш за 1 мільён тон з 24, што паабяцала паставіць Расія.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У 2018 годзе цана бензіну ў Беларусі будзе расці. Пра гэта, адказваючы на пытанні карэспандэнта Еўрарадыё, заявіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Праўда, на якую суму адбудзецца падаражэнне, чыноўнік казаць адмовіўся.
Будет повышаться, отслеживать тенденции рынка будем мы.
Но на кольки не скажете?
На кольки не скажу.
И коли первый
будет? Настолько, чтобы можно было обслужить кризис. Всем нравится, я назвал цифры. Озеро уложит 1,745 млрд, а нафтан уложит 1,640 млрд, а их же отдавать надо. Их обслужить надо кредиты, отдавать банку.
Па словах віцэ-прэм'ера, сёння ў Беларусі, якая не мае сваіх нафтавых радовішчаў, бензін каштуе менш, чым у Расіі. Але вечна такое працягвацца не можа, і хутка наша краіна будзе набываць нафту па сусветных цэнах. Пры гэтым Сямашка ўдакладніў, што Беларусь і Расія ўжо вырашылі ўсе пытанні па пастаўках нафты. Афіцыйны Мінск атрымаў гарантыі па пастаўках 24 мільёнаў тон нафты штогод.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна серады. Аўтараў расійскага інфармацыйнага агенцтва «Рэгнум» Дмітрыя Алімкіна, Юрыя Паўлаўца і Сергея Шыптэнку абвінавачваюць у распальванні расавай, нацыянальнай і рэлігійнай варожасці. Год да суда яны правялі за кратамі. 20 снежня прайшло чарговае пасяджэнне суда па гэтай справе. На думку гісторыка Ігара Мельнікава, крымінальная справа на прарасійскіх аўтараў цалкам абгрунтаваная і парушэння свабоды слова ў гэтай сітуацыі няма.
Я разглядаў гэтую справу як гісторык, я пачаў звяртаць увагу на дзейнасць гэтай заходнярускай пятай калоны яшчэ з 2011 года, і я лічу, што ў пэўны момант іх матэрыялы сталі утрымліваць не толькі нейкія гістарычныя факты, а менавіта прапагандысцкія лозунгі, вельмі такі моцныя. І, канешне, былі накіраваны на тое, каб перапісаць гісторыю Беларусі, каб увесці гэтую прарускую, заходнярускую канцэпцыю менавіта ў вушы грамадства беларускага. Ну, безумоўна, гэта, канешне, не свабода слова, гэта проста махровая прапаганда, якой варта не проста дыскусіі змагацца, а ставіць на месца гэтых людзей.
Лічыць гісторык Ігар Мельнікаў, тым часам больш стрыманую пазіцыю выказаў іншы эксперт, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец, які звяртае ўвагу на тое, што калі Беларусь хоча рухацца да дэмакратызацыі, то права, якое абараняе грамадзянскія правы, абараняе і гэтых трох аўтараў.
Трэба было б спачатку паглядзець, што такое свабода слова, што такое прапаганда, ці можа прапаганда нейкім чынам спалучацца са свабодай слова, или ці, напрыклад, толькі вось гэтыя заходнія русісты спрабуюць перапісаць гісторыю Беларусі, ці гэтыя спробы ажыццяўляюцца ўжо дастаткова доўгі тэрмін і намаганнямі у першую чаргу беларускай улады, і гэты судовы працэс ставіць вельмі шмат пытанняў на гэты конт. І мне вось вельмі цікавая дискусія, якая разварочваецца вакол гэтых пытанняў. Я не на баку ні тых, хто зараз знаходзіцца за кратамі, ні тых, хто іх за гэтыя краты пасадзіў. Мне не падабаюцца тыя погляды, якія прапагандуюць ці выказваюць тыя людзі, якіх сёння называюць рэгнуўцамі. Гэта, дарэчы, асобная тэма размовы, абагульненне трох асобаў пад адным тэрмінам. Ні тыя дзеянні, якія робіць сёння беларуская ўлада, і ні тое, як працуе следства, пракуратура і ўвесь астатні гэты вось сілавы блок. Я магу казаць добра ці не добра тое, што кажуць пэўныя асобы. Я магу з гэтым не пагаджацца. Але, напрыклад, у рашэннях Еўрапейскага суда па правах чалавека, мы, здаецца, у еўрапейскі бок рухаемся, хацелі б рухацца, я маю на ўвазе тую частку грамадства, больше з якой зараз асужае так званых рэгнумаўцаў. Дык вось у рашэннях Еўрапейскага суда па правах чалавека запісана, што свабоды і выказвання абараняюцца нават правакацыйныя выказванні, нават не толькі тыя, якія станоўча ўспрымаюцца грамадствам ці дзяржавай, але тыя, якія выклікаюць супярэчанні, якія з'яўляюцца, як я ўжо казаў, нават правакацыйнымі. Яны абараняюцца свабоды выказвання пры ўсім тым, што гэта не ёсць абсалютнае права. І насамрэч могуць быць абмежаванні гэтага права. Але гэтыя абмежаванні мусяць быць прадугледжаныя законам, яны мусяць быць неабходныя ў дэмакратычным грамадстве, і яны мусяць быць адэкватнымі, найменшымі, якія не ставяць пад пагрозу само гэтае права, якое абараняецца міжнародным пактам о грамадзянскіх палітычных правах.
Каментуе суд над прарасійскімі аўтарамі Андрэй Бастунец. Нагадаю, аўтараў рэгнума затрымалі ў Беларусі ў снежні мінулага года. Апынулася, што яны пад псеўданімамі пісалі артыкулы пра сітуацыю ў нашай краіне. Цяпер ім пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі за распальванне нацыянальнай варажнечы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За апошнія 5 гадоў КДБ раскрыў 36 супрацоўнікаў і агентаў замежных спецслужбаў. 13 з іх былі прыцягнутыя да крымінальнай адказнасці, а аднаго пасля памянялі на двух беларускіх грамадзян, асуджаных за мяжой. Пра гэта ў газеце «СБ Беларусь сягоння» распавёў старшыня КДБ Валерый Вакульчык. Па яго словах, сёлета на 14 гадоў быў асуджаны грамадзянін Беларусі, былы старэйшы афіцэр, якога завербавала замежная разведка. Мужчына збіраў сакрэтную інфармацыю. Згадаў кіраўнік КДБ і супрацу затрыманага украінскага журналіста Паўла Шаройкі, якога вінавацяць у стварэнні разведвальнай сеткі на тэрыторыі Беларусі. Вакульчык настойвае на тым, што Шаройка з'яўляецца украінскім шпіёнам. Між тым, да стагоддзя беларуска КДБ Александр Лукашенко так акрэсліў яго задачы.
Сегодня перед нашими спецслужбами стоят новые задачи. Одна из них – главных задач – борьба с терроризмом. Мир напоминает разворошенный муравейник. Через границы переправляются толпы беженцев, а под их прикрытием фанатики, готовые убивать мирных граждан, сеять хаос. В транзитном потоке на территории нашей республики регулярно задерживаются члены международных террористических организаций. Идет также незаконная торговля оружием, которая стремительно расползается по свету. К сожалению, от этого не застрахованы и мы. Нам нужно быть максимально бдительными и ни в коем случае не допустить, чтобы этот арсенал стал проникать через нашу границу. Необходимо отметить, что многие современные угрозы могут быть преодолены только сообща. КГБ Беларуси развивает практическое взаимодействие со службами десятков стран, прежде всего с нашей Россией, нашими постсоветскими республиками, другими государствами мира. Высокий уровень партнерства позволяет успешно проводить совместные мероприятия. На основании информации наших работников пресечен ряд попыток совершения терактов в России некоторых европейских государств, а также в нашей стране. География и интенсивность контактов по линии спецслужб расширяется. Это свидетельствует о признании мировым сообществом важной роли нашей страны в обеспечении региональной по отдельным направлениям и глобальной безопасности.
Заявил Александр Лукашенко. Дарэчы, у сераду стало вядома, что 15 снежня гурт «Нави Бэнд» выступил у Минском палаце Республики на концерте с нагоды 100-годзя КДБ. Карыстальники социальных сеток неоднозначно отреагавалі на гэту информацию. Некаторые обурыліся тым, что белорусские удельники Евробашення выступили на концерте для спецслужбы. Іншыя ухваляюць, что супрацоўнікі КДБ слухаюць беларускамоўны гурт, а не, напрыклад, выканаўцаў турэмных песен.
Студённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что у Минску домовились про спынение огню на Донбассе с 23 снежня. Такое решение было принято у сераду на посяджении трехбаковой контактной группы по урегулированию ситуации на усходе Украины. Означается, что режим спынения огню бестерминовый. И он примеркованный до калядных и новогодних святов, каб на гэты час забеспечить жыхарам Донбассу мир и спокой. Про это заявил спецдокладчик АБСЕ у трехбаковой контактной группы Мартин Сайдик. Попередний раз про спынение огню на Донбассе заявляли у снежня, але тады адразу шпирамир'е было порушенное. На посяджении у белорусской столицы шла гаворка и про обмен полоннымі. Есть надея, что его удастся провести еще сёлета. В украинском списе 306 человек. Самообещанные республики готовые на их обменять 74 человеки. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Студенная информационная программа «Петарда».